Gluži tāpat kā Bela romānam, arī izrādē ir skaisti smeldzīga noskaņa, ko veido visu tās elementu sintēze. Simboliskais stāsts par kuršiem, kas tā arī nespēja vienoties, lai pretotos smilšu kalna uzbrukumam, mūsdienās iegūst citus akcentus, bet nav ne par kripatu mazāk aktuāls kā 80. Gadu nogalē. Šobrīd, kā nenovēršama smilšu kāpa, savus noteikumus mums ar vien uzstājīgāk diktē patērētāja kultūras, svešas tradīcijas un dažādas viltus vērtības. Taču, kā uzskata režisora Inese Mičule, šobrīd mums vēl ir izvēle nepalaist vējā savu brīvību, ja vien tikai patiesi cienīsim un kopsim savu zemi, kultūru un valodu.
Citējot Albertu Belu, valoda nosaka domu, un doma nosaka cilvēku. Un tikai dzimtajā valodā runā mūsu dvēseles un sirdis, un es negribētu, ka mūsu nācija šī pārbaudījuma laikā, kas ir mūsdienu pasaule, cieš krahu. Līdz ar to man tas ir svarīgi, lai netiktu apdraudēta mana valoda, lai netiktu apdraudēts pats cilvēks.
Stefan, ir pēdējais laiks, mums visiem ir jāmetas kopā. Jāvienojas par kopīgu rīcību.
Aktrise Maija Doveika, kas atveido vienu no vārnu kodējām, uzskata, ka Bela darbs ļoti trāpīgi atklāja vienu no mūsu tautas lielajiem klupšanas akmeņiem, un tā ir nespēja vienoties citkārt arī tad, ja tas ir pat eksistenciāli svarīgi.
Kalns nāk virsū, jāpārceļas, var zaudēt dzīvi, draud vēl lielāka nabadzība, un tomēr latvieci ar latvieti nespēja vienoties, ja tas viņam maksā tikai vienu vezumu ar aitu mēsliem. Tā ir tā darba serde. Tas nav nekas, kas ir atklājums skatītājiem. Viņš to zina. Jautājums tikai, kā tas tā var būt, kā tas notiek un kas šajā gadījumā ir tie faktori. Un mēs redzam, ka faktori ir dažādi. Un es nezinu, kam ir jānotiek, lai latvieši vienotos par labu lietu. Nu, ir bijuši tādi mirkļi, bet tie ir bijuši jau uz tik ekstrēmas robežas, ja, ka tas kļūst biedējoši. Un man šķiet, šis darbs diezgan labi parāda to sabrukumu, ja, uz kura vēl joprojām nevienojas.
Jonatana Dardeģa lomas tēlotājs Raimonds Celms atzīst, ka viņu Bela darbs visvairāk saista ar savu plašo un tālredzīgo skatījumu, un aktierim par valodas apdraudējumu šobrīd daudz aktuālāk šķiet kāds cits jautājums.
Es kaut kur saredzu tur tādu Bela aicinājumu tvert plašāk un ilgtermiņā skatīties uz lietām, jo ja tajā laikā varēja patiešām varbūt baidīties par šo mazās tautas sabrukšanu lielajā impērijā, tad šodien es pat teiktu, ka es vairāk baidos par to, ka mazā valsts pat izmirs vienkārši un pat lielai impērijai nebūs tur ko nokost. Ja, ja katru gadu samazinās jaundzimušo latviešu skaits gandrīz pat 1000, ja, nu tad tā bilde pāris gadu laikā būs jau ļoti dramatiska. Es nezinu, nu, vai kāds par to tā plašāk un ilgtermiņā interesējas, vai kādam tas tā rūp, es nezinu. Jā, es nebaidītos par latviešu valodas izzušanu, es baidītos par runātāju izzušanu.
Izrādē lomas atveido arī Uldis Anže, Agate Marija Bukša, Dace Bonāte, Marija Bērziņa, Gundars Grasbergs, Egils Melpārdis un citi Nacionālā teātra aktieri. Ineses Mičeles jaunie studējuma Cilvēki laivās pirmizrāde skatāma 12. septembrī. Baiba Kušče, Latvijas radio.